ee ramaha santa ee golgalada ku dareera deegaanka gobolka Koonfurta Soomaaliya oo ku wada ciidamada amsoom ee ciidamada booliska gaarka ah deegaanka gobolka Soomaaliyeed ba markii saaxan golgalan tar garay niman tii geedkan ka xiray kara oo ku safay deegaanka gobolka Koonfurta Soomaaliya ee golgaladaas waxa ku dhiyana ee nabi qorsho way jirtay ciidamada dhan ku siyaani ee qof madam ciidamada tabaklaahi degmada Bardaalhaato uu yahay Kurreeti intii uu kun Kurreejini ciidamadii booliska gaarka ah ee dowladda Koonfurta Soomaaliya oo galka soo gaaray ka wadaan niman shabaab ah oo mootar wadaan dii source asaato mid ka tan karam tan jar oo raaxo leh oo wasaaran niman tii wajidka ay cadaw ka hay ilaa toos ku soo dilin madii buura ka boo Kurreejini ciidamada booliska gaarka ah degmada buura ka wasaasato iyo na warisadeena jamacada Cabdiguray meel isbaaran taali nimankii wajid ka hay aan lacag iyo baad ay meel ka qaadayna ku qaadan isla markaas wali sii baahana buur ay leh markii la dagaalamayna mudina haysadeena buur ay leh insha Allah ta'ala wal galkan wal galsi dareer doono haddii aan ka banni degmada Bardaalan wali ka xaqiijeen amaanka iyo iskiilka gobolkii degmada insha Allah wali ku doona jirtee oo degmada degmooyinka Koonfur Galbeed Soomaaliya khaasatan gobolka Bay Bakool insha Allah dagaalka ku dareer tii yoglo ilaa tii soo dhatiyo oo bay ilaahay erra mihirnaa doonto todobaad kuma dareen
tartaale oo kala soo
kulmay tartaale walaa kul kulmay doobashada xisaabtan ay soo dhigmada qaadka ee dadkaas mas'uuliyadda ciidamada amnisom iyo ciidamada booliska gaarka ah ee dowladda Koonfur Galbeed Soomaali iyo gunno ciidan oo iyo la hayeen oo meel u nideeni ee qaabkii ciidamadaasi naskiirifadii ciidamada amnisom ee shacabka insha Allah ta'ala yuna fuulaysini waqti dhawn hubi ilaahay amaanka degmada Bardaali agaarshe wal xaqiijiyo hubi ilaahay dhalinyarada fur ku tiriskan wal ku farbaroojiye oo nimanka wajidka rogan
meelo badan ayaa galada ka socda sida kuwa ku tabaa iyo la deegaanka ka socda maxaa ku soo dhagayo
walaa ku baagay hol galadaas maadaama nimanku nafcaari waqtiga oo dhamaadi dowladda Koonfur Galbeedna qorshadii hayd in si degmo ciidamada ka tababaray ku siidii walaalkaan dhammaas tartiib walaal ka daagan in madan haddii fadhiyan yaalna lagu farmaro jidoon meel farku turse gobolada Baay Bakool iyo hadda kugu sinyaacday kursi gobolka Shabeelle hoose ee Maskaxeed waa lagu furay intaas ee jidka